habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 3 bisha Noofambar, waa 13 sanadka 2018ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkoodhan ood nagala socotaan v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo sahre ciidlo nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah puntland oo xubno lagu helay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ku xukuntay dil toogasha.
Waxaa la isaga jira xaalad iska adag. Marka hore waxaad ku xisaabtaa horta maxkamad waa maxkamad ciidan oo maxkamad shiili maaha, waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhibu ka imaanayso xitaa dhegeysiga waa la xayiri karay. Waa mar. Marka labaad, waxaanu halkaas ruuf nabadgelyo awgeed baa waxay kaliftaa in xabsiga weyn lagu qaado.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan haweenaydii ugu horreysay ee muslina ee ka mid noqota baarlamaanka dalka Australia oo cambaaraysay ra'iisul wasaaraha waddankaasi.
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community which every law enforcement agency that I've ever spoken to.
Wa inaynu ka gudubnaa erayada cambaareynta, waxay ila tahay in loo baahan yahay in laga gudbo arintaasi oo loola shaqeeyo muslimiinta.
Xubintu buuraha Mareykanka doodi gabneed iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid a sanadka Mareykanka isniintii shalay kadib markii cod loo qaaday gobolka Arizona ee ku yaala galbeedka Mareykanka musharaxiintii ku tartamaysay oo ku dhowaad 7 soo jiitamaysay kadib markii doorashadu ay dhacday 6 bisha Noofambar. Christine Sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee gobolka Arizona goor dambe oo isniintii shalay ahayd, iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga u tartamaysay Martha McSally oo heshay ku dhowaad 2% codadkii la dhiibtay. McSally ayaa bogaadinteeda hambalyada u dirtay Sinema iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitterka, waxaana sheegtay inay guul u rajaynayso musharaxii ay tartanka siyaasadda ku soo wada jireen. Miss Sinema waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee gobolka Arizona kasoo jeeda ee senator noqota marka ay la wareegto kursiga uu hadda ku fadhiyo senatorka howlgabka noqday Jeff Flake.
ugu yaraan 42 qof ayaa ku geeriyooday dab ka holcaya waqooyiga gobolka California. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara. Saraakiisha ayaa sheegay in 400 qof oo kale la baadigoobayo iyadoo aan la hubin halka ay mareen. dabkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo Paradise oo ka tirsan gobolka California.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee laysugu dheeli tiri karo ganacsiga ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaanku uu yahay in heshiis laba geesood ah ay wada saxiixdaan. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'idow ay si wada jir ugu qabteen magaalada Tokyo isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe. Mike Pence waxa uu sheegay in badeecadaha Mareykanka u dhoofiyo Jabaanku ay inta badan la kulmaan caqabada ka hor istaagaya in si cadaalada ay ula tartamaan alaabta uu Jabaanku soo saaro. booqashada Pence ee caasimada Jabaan ayaa qayb ka safar uu ku marayo qaaradda ah Asia, isaga oo maantana ka qayb gelaya shir ka dhacaya magaalada dalka Singapore si uu qayb uga qaato shirka dalalka ku bahoobay Asia Pacific.
Militariga Israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday marinka Gaza, iyagoo sheegay inay ka jawaabayaan 400 gantaal oo Israa'iil looga soo turay Gaza. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta sheegay in ay diyaaradooda dagaalka beegsadeen oo ay bartilmaameysadeen kooxda Xamaas iyo Islaamiga Jihaad oo Gaza ku sugan, islamar ahaantaasina Xamaas ay qaadi doonto cawaaqibta ficiladaasi. kooxaha ciidamada caafimaadka Israa'iil ayaa waxay sheegeen in hal qof lagu dilay gantaallo isdaba joog ah oo bilowday galabkii Isniinta. Ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in tirada gantaallada Israa'iil looga soo tuuray Gaza ay yihiin 307, kuwaas oo 100 ka mid ah u qabtay habka difaaca gantaallada Israa'iil. Dhinaca Falastiiniyiinta, saraakiisha ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil lagu dilay 3 qof oo ay ku jiraan 2 mitid, isla mar ahaantaasina 9 kale lagu dhaawacay. Israa'iil ayaa sidoo kale burburisay dhismaha telefishinka Al-Aqsa ee Xamaas. Shaqaalaha telefishinka ayaa ka baxay dhismaha kahor weerarka kadib digniinta ciidamada Israa'iil.
habeen wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haweeneydii ugu horreysay ee muslimada ee ka mid noqota baarlamaanka dalka Australia ayaa cambaareysay ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo sheegay in halista ugu weyn dalkaasi ay kaga imanayso waxa uu ugu yeeray muslimiinta xag jirka. Hadalka ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa ka dambeeyey kadib markii nin Soomaaliya midii uu sitay uu ku weeraray dad marayay goob ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia jimcihiina dhaafay, kaasi oo ay booliisku toogteen. Wariyaha VOA da Phil Marzer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney, waxaana soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Aan Cali oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha, horena u ahayd khabiir dhinaca ka hortagga argagixisada ah, ayaa ku tilmaantay hadalka ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid dadka kala qaybinaya. Hadalka ra-iisul wasaare Morrison ayaa daba socda weerarkii uu geystay Xasan Khaliif Shire, waxaana ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay muslimiinta dalkiisu inay ka hortagaan fikirka khaldan. Anna Cali ayaa ku dhalatay dalka Masar, waxaana Australia la geeyey iyada oo 2 jir ah. Waxayna ku guuleysatay doorashada baarlamaanka Australia sanadkii 2016 iyadoo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee muslimad ah oo xubin ka noqota golaha baarlamaanka ee Australia. Anna Cali ayaa rumaysan in siyaasiyiinta laga rabo inay ku taageeraan jaaliyadda muslimka ah ee dalkaasi ku nool sidii ay u tirtiri lahaayeen fikirka xagjirka ah.
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community, which every law enforcement agency that I've ever spoken to.
Wa ilaynu ka gudubnaa erayada cambaareynta, waxay ila tahay in loo baahan yahay in laga gudbo arintaasi oo loola shaqeeyo muslimiinta. Dhammaan laamaha amaanka ee aan la kulmay waxay ii sheegeen in muslimiintu ay kaalin weyn ka qaataan xoojinta amaanka iyo ka hortagga xagjirnimada.
Prevention and intervention, early intervention mechanism.
Qaar kale oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha muslimiinta Australia ayaa u arka in weerarkii jimcihii dhacay uu ahaa mid ku yimid gaabis dhinaca laamaha ammaanka ah ka jira. Ninka weerarka geystay ayaa hore looga qaaday baasaboorkiisa iyada oo looga shakisnaa inuu u dhoofayey Suuriya sanadkii 2015, waxaana laamaha ammaanka lagu eedeynayaa inay sahashadeen arrinkiisa iyagoo og inuu fikir xagjir ah aaminsan yahay. Dhinaca kalena, lacag gaadhaysa $100,000 ayaa loo ururiyey nin hoyla'aan ah oo ka qayb qaatay ka hortagga ninka midida dadka ku weeraray isagoo naftiisa biimeeyey. Ninkan oo lagu magacaabo Michael Rogers ayaa isku dayey inuu ka hortago Xasan Shire markii uu weerarka fulinayey. Dalka Australia ayaa waxaa ku nool in ka badan 600,000 oo muslimiin ah, waana diinta labaad ee ugu dadka badan dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayey warbixintii wariyaha VOA da Phil Marzer uu ka soo diray magaalada Sydney.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA. Markana Puntland, todobaadyadii u dambeeyey maxkamadda ciidamada gobollada Pari iyo Sanaag ee Puntland ayaa xukunno isugu jira dil iyo xabsi daa'inba waxay ku riday rag lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada Daacish iyo Al-Shabaab. Xukunadaasi ayaa ka dhacay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso oo aan saxaafadda goobjoogka ahayn. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Sanaag, Kaashan Sare Cawil Axmed Faarax, waxa uu uga waramay xukunada dilka iyo xabsi daa'imka ee maxkamadda todobaadyadii ugu dambeeyey ku xukuntay dadkaasi iyo weliba qaar ka mid ah dadkaasi ku eedeysanaa ka mid ahaanshiha ururadaasi oo maxkamaddu xorriyadooda dib ugu soo celisay kadib markii wax dembi ah lagu waayey.
Waxaa jiray xukumo maxkamaddu ku jidhay qeybo ka mid ah xukumaha ku dhacay dadka, qeyb dibba maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa lasoo dhammaystiraa la yidhi, qeyb waa la sii daayo eed buuxda loo waayey, waxaa marka ka mid ah kuwa hadda xukunka ugu dambeeya ku dhacay oo dilalka ah cabdi cumar iftiin 28 jir ah oo shabaab ku eedaysnaa xeer lambartan baa maxkamaddu adeegsatay. Ninkaa dil baa lagu xukumay nin la yahay jaylaani xasan isaaq, isagana dil baa maxkamaddu ku xukuntay oo shabaab baa lagu eedeynayay. xasan laamo aadan nin la yiraahdo oo lagu eedeynayay daacish, isagana dil baa maxkamaddu ku xukuntay. ninka hadda ugu dambeeyey oo shalay la xukumay cabdirasaaq xuseen tahaliil calool geel, kaasoo furayna maxkamaddu 2012 dil ugu xukuntay ciidamada oo la sii daayey kadib markii problem iyo shida iyo wax badan yimaadeen dan la mooday in la sii daayo. haddana lagu soo eedeeyay inuu ka qayb qaatay qarixii gaalkacyood oo dadka faraha badan ku dhinteen dowladda hoose, iyo inuu muxuu ahaa waxa la yidhaahdo hadeer markii lasoo qabanayo shirqool uu maleegayay. ninkaas xukunkii ugu dambeeyey shalay buu ku dhacay, dil baana maxkamaddu ku xukuntay. 4 nin baa hadda ugu dambeeyey xukun la rido. waxaa xabsi daayn asna lagu xukumay Bashaar Cismaan Seed Faarax, nin la yaasna xabsi daayn baa maxkamaddu ku xukuntay. 3 shalay baa maxkamaddu sii daysay markii eed buuxda loo waayay. 6 dib baa maxkamaddu u celisay si loo soo dhammaystiro eedooda. waxaanu siinay qof walba bilracfaanah, waana uu leeyahay kabada racfaankuna weli ma ay qaadin, mana gaarin xukunkama dambaysa hadda.
waxaad ii sheegtay nin ka mid a dadka la xukumay oo shalay ugu dambeeyey, cabdirasaaq aad magaciisa igu sheegtay, horey maxkamadda ciidamada ayaa dil ugu xukuntay 2012, waxaa tiri rabshadaa ka dhacay, dan baana la mooday in la sii daayay. maxay tahay sababta loo daayay haddii uu ku cadyahay dambiga uu leeyahay?
5 oo maragaba markii horena maxkamadda la soo hortaagay oo la dhaariyey. ha ahaatee haddii waxa haddii caafimaad la bido ama nabadgelyo xumo ka imaanayso hal shaqsi ama dhibu ka imaanayo, waxaweye waa la badbaadinayaa. waxa lala wixii dhibaataa in laga hortagaa daruuri ah. taasu sidaasay ahayd. maxkamadda muxuu ahaa racfaanka ayaana dan mooday oo markii dambe in muxuu ahaa dib u eegis iyo wax caynkaasi lagu sii daayo. tanna waxaa haddeer maxkamadda la horkeenay 3 oo maraga oo gaalkacyo laga keenay, qarsoodi maxkamaddu ku dhageysatay kuna cadeeyey kiiska inuu ku cadyahay. sidaasa haddeer xukunku ugu dhacay.
inta badan xukumada maxkamadda ciidamadu ay rido waxa ay ka dhacaan xabsiga weyn. waxaa la sheegaa in goob joogayaal dad ah aysan joogin, saxaafaddu aysan joogin. arrimaha noocaas maxaa sababay?
waxaa la isaga jira xaalad iska adag. marka hore waxaad ku xisaabtaa horta maxkamad waa maxkamad ciidan oo maxkamad shibili maaha. waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhibu ka imaanayso xitaa dhegeysiga waa la xayiri karaya. waa mar. marka labaad waxaanu halkaas duruuf nabadgelyo awgeed baa waxay kaliftaa in xabsiga weyn lagu qaado. mana celinno dadka annaga qofkii yidhaahda waa ka qayb galayaa, uma diidno inay yimaadaan, diyaar baanu unahay, waana jecelna.
muddadii aad joogtay maxkamadda ciidanka aad guddoomiyaha ka ahayd waxaa la xukumay dad badan oo xabsi, waxaa lagu xukumay dil. ma jiraa cid lagu fuliyey oo ku eedaysan al-shabaab iyo daacish?
maya. haddeer weli wixii annagu aanu xukunay sideedaba waxaa ugu dambeeyey baan u malaynayaa 2 oo garowga xukunku kaga dhacay oo laga soo bedelay oo shabaab ahaa oo iyagu qiraal ku ahaa dad inay laayeen fara badan. 2 sannadkii hore la toogtay baa ugu dambeysay wax la xukumo oo la toogto. wixii kale ama xuk waxay sugayaan maxkamad racfaan 2017. wixii kale waxay sugayaan maxkamad racfaan, qaar u xayiran, qaar xukunkaba dambeysu ku dhacay laakiin aan fulin weli lagu sameyn. intaba way jiraan.
bilihii u dambeeyey magaalada Boosaaso waxaa ka dhacayay dilal. dad lala xiriirinayo inay arrimaha ka dambeeyeen ma ku jiraanin dadka xukunka ku ridee?
maya. haddeer dhacay dadka kuma jiraan. way jiraan dad lala xiriirinayo hawsha oo xiran. kulli intaan ka warhayo ilaa 6 qof 7 qof meelaha weeye. waxaa hadda kiiskaas lagu tuhunsanyah baaristiisiina way socotaa. horkeenis maxkamadeed iyo muddo kordhin la biliiska iyo xeer ilaalintu way qaateen. baaris baana ka socota. waana la horkeenayaa maxkamadda haddii ilaah yiraahdo.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Sanaag, gaashaan la sare Cawil Axmed Faarax ayuu kaasi ahaa, wuxuu u warramay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac. Dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daaranaynaa in mararka qaarkii codka wareysigaasi aanu sidii la rabay inay soo gaaraynin oo ay jireen cillado, waxaase aan ka cudur daranaynaa arrintaasi. Halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatanna Hargeysa, xukuumadda Somalilan ayaa soo saartay amaro hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo magaalooyinka Somalilan lagaga mamnuucayo inay furnaadaan wixii ka dambeeya habeenkii marka ay saacaddu gaadho 11:50. waxaana amarkaasi ku dhawaaqay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somalilan Maxamed Muuse Diiriye.
waxaan u sheegaynaa ummadda ama hudheelleyda in wakhtiga lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska waa la caweyn karaa, waa la fadhiyi karaa, hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanaya aanay ka dambaynin 11:50 ama 12:10. Aan u sheegaynaa caweyska la caweynayo, hudheelada lagu caweynayo inay mamnuuc ka tahay in lagu arko khamro, xashiishad, shiishad iyo wixii kale ee lamid, aan midna lagu arag. Waxaa la farayaa dhammaanba ciidanka boliiska ina hawsha iyadaa laga bilaabo caawa, oo ay taariikhdu tahay 12:10 ay gutaan waajibkooda. taasaanu faraynaa.
kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somalilan Maxamed Muuse Diiriye oo xalayto go-aankaasi ku dhawaaqay.
dhanka kale, magaalada Burco waxaa la sheegay in sanadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay aroosyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan oo lagu qabto hoteelada. sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Burco ayaa dhowaan soo saaray go-aan ay ku mamnuucayaan in sawiro lagu galo. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Magacaygu waa Cabdikhadir Cismaan, waan ku dhowahay v o a Hargeysa.
aad baad mahadsan tahay. waxaad ka mid tahay dhallinyarta magaalada Hargeysa goobaha hoteelada.
naga raali hada dhegeystayaal, warbixintaasi goor dhow ayaad maqli doontaan, balse aynu dhegeysanno qaar ka mida dhallinyarada magaalada Hargeysa oo aragtiyahooda ka dhiibanaya sida u arkaan go-aankii aad goor dhow maqasheen ee kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somalilan oo wariyaha iyaga Sagal Mustafa Xasan ay mikrofoonka la dhex martay.
waa tahay dhegeystayaalow, waanu ka cudur daaranaynaa halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a. waxaad maqli doontaan warbixintaasi goor dhow, hayeeshee sida aad maqlayseen arintaasi maamulka Somalilan uu soo saaray ku aadan ayaanu waxaa dib idinku celinaynaa sida ay dadweynaha u arkaan go-aankaasi Somalilan kasoo baxay ee lagu mamnuucay in ay furnaadaan hoteelada iyo meelaha kale lagu caweeyo wixii ka dambeeya 11:50 xilliga fiidnimo ee Somalilan. waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer Hargeysa oo wariyaha v o a Sagal ay mikrofoonka la dhex qaaday.
Magacaygu waa Cabdikhadir Cismaan, waan ku dhowahay v o a Hargeysa.
aad baad mahadsan tahay. waxaad ka mid tahay dhallinyarta magaalada Hargeysa goobaha hoteelada ayaana kugula kulanay imika, sideed u aragtaa awaamirtan ay dowladdu soo rogtay maadaamaad ka mid tahay dhallinyarta magaalada?
Horta waxa weeyaan dhallinyartu maxaa la yidhahdaa, markii horeba may ahaynin meel ay ku caweeyaan. markii hore waxay isku yiman jireen hudheelada oo ay ku caweyn jireen. marka maxaa la yidhahdaa, dee waxaan u arkaa arrin dee aan laga fiirsan oo lagu degdegay. dhallinyartu waxay u baahnaayeen meela ay maxaa la yidhahdaa lagu ciyaaro, meele lagu caweeyo. dee meelahan iyaga iman jiro dee shaahood iyo waxooda maxaa iska bixin jiray. markaa dee waxaan u arkaa maxaa la yidhahdaa inay tahay uun inay xukuumaddu maxaa la yidhahdaa ku degdegtay oo aan oolan lahaa dee bal inay dib uga fiirsadaan wixii lasoo saarayo, iyadoo xeer lagu soo saarayo ama nidaam ah in lasoo saaro oo aan ahayn laablakac. markaa waxaan u arkaa uun dee inay tahay maxaa la yidhahdaa.
magacaygu waxaa weeyaan waa Khadar Abiib, waxaan deganahay magaalada Hargeysa.
sidii idin sameeyey go-aankan maanta xukuumaddu soo saartay?
Horta soga Soomaalida xukuma maada oodo dhacameed siday u sarreeyaan baa loo kala guraa. maanta tan maynu filaynin waxaan filinay macnihi wax ka gedisan wixii hore u jiri jireen xukuumaddu la timaado. macnihii dhalinyartu maanta entertainment ma haysato, farxad ma haysato, maweelo wanaagsan oo ay wadankii ku nagaan karta ma haysato. Waa sababta keenaysa in dad badan maanta dalka ka taariibaan ka tacabiraan. muhiim ma ahayn markaa in dawladdu maanta go'aanka la timaado. waxaan saameyn ku yeelan doontaa dhammaan bodda mujtamaca ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda oo ah maxay meelaha caweysyada ugu badan ee dalka ka dhacaan. wayn ogeyn oo burco iyada sidoo kale ilaa sawiraantii la mamnuucay oo layidhahu dheerada iskama qaadi kara wayn ogeyn. waxyaabahaasi waxay keeni karaan inay kacdoon yimaado oo macnihii dhalinyartii dee markay arkaan in lagu hor yimiday xoriyadoodii shaqsiga ahayd ay lahaayeen. markaa maadaama inagu dalka la xajecla naga hayso dalkaygu yahay aan maxay ahayd xiniyo maalin heegan ugu jirno, waxaa muhiim ahayd in xukuumaddu la timaado siyaasada cad ay ku jahaynayso da'yarta.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa oo ka falcelinayay siday u arkaan go-aanka xukuumadda Soomaaliland ay soo saartay. markana dhinaca iyo burco haddii aynu jalecno, waxaa sanadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay magaaladaasi aroosyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan ee lagu qabto hoteelada. sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ay ku yaala magaaladaasi waxaa dhowaan ay soo saareen go-aano ay ku mamnuucayaan in sawiro lagu galo. waxaa sidoo kale magaalada ka xaniban in lagu qabto bandhig faneedyada. warbixin arrimahaasi ku saabsan Saare Ciidla Nuur ayaa soo urursay, halkana ka soo jeedinaysa.
caasimada gobolka Togdheer waa mid ka mid a magaalooyinka sida xawliga ah u koray 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey. waxay ka soo kabatay dagaallo sokeeyo oo kala dambeeyey, waxaana laga hirgeliyey dhismayaal aad u badan oo isugu jira degsiimo iyo ganacsi kala duwan. waxaa ka jira goobo waxbarasho oo heer kasta leh, taasina waxay kor u qaaday tirada dadka ka imanaya tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ee u soo hayaamaya magaalada Burco. sannad kasta ka ka dambeeya ayay tirada dadku sii korodhaa, inkastoo aan lahaynin tirada rasmiga ah ee magaalada ku nool. sidoo kale Burco waxay kaalmaha hore kaga jirtaa magaalooyinka ay dhallinyarada ugu badani ka tahriibaan, waxaana sannad kasta waalidiin fara badan soo food saara walaacay ka qabaan inay badbaadaan iyo inay baddu liqday dhallinyaro oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo si qarsoodiya magaalada uga tahriibay, lagana war helay iyaga oo magafuu ku haysta Liibiya amaba badda doonka raacay. badi dhallinyarada ka tacabira magaaladu waxay ku doodayaan inay shaqa yaraan baahsani ka jirta gobolka, sidoo kalena ay u dheer tahay caqabada ay kaga duwan yihiin magaalooyinka kale oo ay sheegeen inay Burco aad uga xidhxidhan tahay madadaalada, goobaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan, iyo sidoo kale kulamada aqoonisweydaarsiga. sida uu sheegaya Xamse Cabdi oo ka mida dhallinyarada reer Burco ee iminka dibadaha ku nool.
Horta Burco waa magaaladiinimo runtii dhaqanka ku adadag, taasina maaha runtii wax nagu dhalin karo gobolka. waxa alla wixii dhaqanka iyo diinta Islaamka iyo qiyamkiina wanaagsan ee Soomaalinima ka hor imanaya maaha waxaynu dhalilayno ama eedeynayno, laakiin waxaad mudaana jirto kabad badin runtii magaalada. intii tusaale ahaan iminka ugu dambeysay waxaa aad ugu fara badnaa waxaan leedahay tahriibka, waxaa kaloo aada ugu fara badnaa muxaadaraadka iyo dhallinyarta iyo dawladda aada u badatay. taas waxaa markaa kaliftay inuu qofkii ama dawladdu yeesho ama uu tahriibo gobolkii ka haajiro xidxidhnaan gudaha tusaale ahaan meelo theater ama masrax la iman karo. xitaa buco waxaa ka jira in aroosyadii tusaale ahaan dadku isugu jireen kul ma jireen in layidhi habloona gaar ha u dabaaldegaan oo ha u xusaan xafladahooda ragguna. marka kala qoomada bulshadii la kala qoomaya ayaa meesha taala. waxaa kaloo aan jirin public library gobolkii kama jiro, haddaan ogahay mid baa ka jira, kaasina magaalada meel ka baxsan ku jiraa iyo mid banaa jaamacadda ku yaala. marka diiqadaas ayaa sababaysa in meeshii cidhiidhi yimaado oo qofkiina uu ku qasabtay inuu ka haajiro deegaankiisii iyo dalkii uu kusoo koray kusoo barbaaray.
marka ma dowladda culayska saareysa ma bulshada culayskaasi ku haysa dhallinyarada, yay dhallinyaradu u tirsanayaan arrintaa?
dowladihii kala dambeeyey tusaale ahaan dowladdii Sinaayada 2017 dalka qabsatay waxay waqti dheer ku doodayeen in ay sameynayaan wax la yidhaahdo maamul dadejin, laakiin nasiib darro 7 sano ee dowladda hore jirtay dowladdii markaa gaabkaas marka baxay waxaa soo baxay hay-ado kale oo aan sharci ahayn waxay doonaan shidaynaya oo habeenkii dhallinyarta suuqa ka qabanaya oo qaranka maqasiso baale heer la yidhaahdo sawir lalama soo geli karo, hoteelada lalama soo geli karo. Markaa dadkii ganacsadayaashaana waxay noqdeen dad aan magaranaysa go-aamada ay qaadanayaan aan ku salaynin sharciga diinta islaamkuna ku salayn maayaan, sharciga dowladeedna ku salayn maayaan, waxay markaa maskaxdooda ka keenaan iyo garaadkooda. Markaa gobolkii wuxuu gacanta u galay in hay-ado aan sharci ahayn oo aanan garanayn halka laga maamulayo.
Hoteelada waaweyn ee ku yaalla magaalada Burco ayaa la sheegay inay qaar badan oo ka mid ah diideen in sawirro lagu geli karo, gaar ahaan marka ay yimaadaan kooxadada oo iswata oo sawir qaada la socdo amaba filim qaade.
In loo diiday sawirradii lagu gelayay goobaha hudheelada oo kale, hudheeladii la diiday, bandhigfaneedyadii Burco lagu qaban jiray la diiday.
Khaalid Bakayle waa saxufi ka howlgala magaalada Burco, kana mid a wariyayaasha u kuurgalay arrinta la xidhiidha sawirada ay dadku ka cabanayaan.
Haddii aan kaaga warramo Sahre, waxaa jira meherado ganacsi oo u badan hudheelada waaweyn ee magaalada oo iyagu joojiyey in sawir lagu galo xarumahaas hoteelada laftirkooda. Markii aan wax ka weydiinay, aan u xogogaal wareysanay meheradaha ganacsi ee diiday in sawirka goobaha lagu galo ganacsi way jiraan, laakiin kuma jirto arrintaas in wax sawira aan lagu geli karin ama wax sawira aanay dalinyaradu aanay ku geli karin. Marka iyadana waxaa jira oo kaleeto in guddida nabadgelyada ama maamulka gobolka Togdheer oo kaleeto ay iyaguna iclaamiyeen in aan maxaan idhaahday aan lagu geli karin ama dhalinyaree suwadato oo lab iyo dhadig ah ama inamo iyo habla ah oo koreyaasha magaalada inta u baxaan sawiro caynkaasi soo gelaya iyadana in laga hortago, iyagoona ay ku sababeeyeen in dhaqan ahaan arrintaasi ay liddi ku tahay dhaqan iyo sidoo kaleeto diintaba. Marka arrintu waa sidaa.
Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan weydiiyey xaaladda gobolka, gaar ahaana waxyaabaha ay dhalinyaradu ka cabanayaan.
Runtii saharay maamulka nabadgelyada waxaa qaabilsan, ciidanka boliiska ayaa noo qaabilsan. Marka runtii waxa weyaan dhalinyarada iyo maaragtay boliiska wax maaragtay dhibaato ah oo dhexdooda ka jira ma jiraan, laakiin dadka wixii nabadgeliya garrawada hadday tuugo tahay, hadday dhalinyarada moobilada habeenkii qaato tahay, hadday maaragtay waxii dhibaato ama qas wada mooyaane wax kale oo maaragtay culaysa ama dhalinyarada haystaa ma jiraan. Marka taana waxa weyaan dhalinyarada way ku maaragtay dalbartaagiyihiin in dadka dhalinyarada ahee xumaynaya maaragtay dhaqamada xunxun maaragtay sameynaya ay kamid yihiin kuwaa soo sheegay in boliisku ay qabtaan guud ahaan.
Bara saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan mar kale weydiiyey doorka ay ku leeyihiin guddiga wanaag farista iyo xumaan reebistu oo gobolka Togdheer laga hirgeliyey sanadkii 2012 oo qaar ka mida dhalinyarada VOA-da la hadlay ay ka cabanayaan inay mararka qaar ka hor joogsadaan waxyaabaha ay ku madadaalanayaan islamarkaasina ay ku qabsadaan qaabka timajarashada iyo labiskooda.
Bay soo saaraan ama awoodadu amar ma soo saaraan, iyagu dadka way wacdiyaan, wacdi diiniya bay sheegaan, wixii xunna way ka wacdiyaan, wixii wanaagsanna way ku wacdiyaan. Laakiin waxa weeyaan dee amar ay soo saaraan oo ay leeyihiin waxaa ama qof dee awnaraho meeshiisa ay amarka soo duldhigi karaan ma jiro. Guddida wanaag faristana waxa weeyaan waxay wada shaqeeyaan ciidanka boliiska, wada shaqeeyaan wuxuun baanay ka wada shaqeeyaan un waxyaabihii dee oo waaxiska ahe lala soo bombaxayo ay tusaan dee wadaadadu waxay toos idayda u amraan oo ay amar u siiyaan oo ay dhahdaan waxaa dee lagu filin karo dee ma jirto.
Doctor Cabdiraxmaan Axmed Raage waa guddoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee magaalada Burco, sidoo kalena waa agaasimaha cusbitaalka Manhale ee Burco. Waxaan ka wareystay shaqada guddiga iyo sida ay u howlgalaan.
Doorka ay leedahay guddiga wanaag farista waxa weeye dhowr nooc bay isugu jiraa. Marka hore waa wacyigelin, laga wacyigelin dadka wixii wanaagsana la farayo, wixii xumaana laga reebayo. Doorka labaad waxa weeye wixii intaa ku joogi waaya xumaanta faraha la galay lagu qabto, in ay booliska marka iyaka wada socda iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba, waxaana u badantahay booliska in markaa gacan wax laga qabto oo la qabto oo la mariyo sistamkii markaasi sharciga ahaa waddanka u yaalay. Marka in ay dadka markaa dacwad shawaarec ah ha noqoto oo ah markaa inay dadka wacdido, dhalinyarada iskuullada ugu tagto oo ay dhaqan xumada ka reebto oo ka wacdido, markay daabuurka taagan yihiin iskuulooba toban wuxuuna siiyaa nus saace ama 20 minute ama rubuc saace, suuqyadana meelo gaaraan ku leenahay, masaajidda meelo gaaraan ku leenahay, khudbadaha jimcaha baxa hadii mowduuc weyn jiro oo dadka markaa dhig ku haya khudbada waan qaybinayo oo jimcaha marba laga sii wada daayaa magaalada oo saasoo kalaan markaa ugu hawlgalaa.
Maxay yihiin waxyaabaha aad ka hawlgashaan?
Waxaa ka mid a waxyaalaan ka hawlgallo khamrada iyo maanduuriyaasha dadka lagu soo dhex tuuro markaa khamrada ugu badan tahay in la qabto anagu adeegsanayna booliska, waayo anagu shacab baan nahay, booliskan wada shaqaynaa. Waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka gobolka, waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka degmada, waxaa nala shaqeeya maxkamadaha. Saasaan markaa hawshaa ku qabanaa. Waxaa kaloo aan ku hawlgalaa diincayga iyo muqadasaadka dadka caaya diinta iyo ilaaha. Haddii markaa qofku uu su-aash ka teeyo culimada raacda booliska haystaan, markaasaa qofkii lasoo qabtaa. Haddii laba markhaati oo saxa la helo oo ku fura, waxa weye saasaa lagu xidhaa, kadibna maxkamadda loo gudbiyaa. Toobadkeen baa la yidhaahdaa. Haddii markaa wixii ka dambeeya waxa laga yaabaa in xukun saaraan iyakay u tahlaa. Waxyaalaha ku halgool wax ka mid a waxa la yidhaahdo isla joogta, oo ah markaa rag iyo dumarka isku kaxaysta markaasi nidaam dhaqan xumada madowyada isla gala. Waxaanu ku baxnaa habeenkii maalintiiba anagoo adeegsanayna ciidanka magaalada ama ciidanka booliska, saasaa lagu soo qabtaa. Wixii markaa suuqa joogay dhaqan xumo sameynaya waa kala erinaa, laakiin wixii meel isla gala saasaa lagu soo xidhaa, waa la wacdiyaa, waalidkood baa loo sheegaa, markaasaa la sii daaya. waxyaalaha kale aan ka hawlgallo waxaa ka mid a dadka sixiroolayaasha iyo dadka faaliyaasha iyo dadka dhaqan xumiska, intaasoo dhanna waxa weeye booliskan u sheegnaa. Saasaa markaa lagu dabagalaa. haddii wax lagu qabto markaa maxkamadda la mariyaa, haddii lagu waayana waa la iska sii daaya.
Doctor Cabdiraxmaan, waxaa jira dhalinyaro badan oo ka cabanaya in guddigu ay caqabada ku hayaan dhalinyarada oo ay timihii ka xiirayaan, meelaha isugu yimaadaan ay kala dareerinayaan oo booliskii u wacayaan. arrimaha maxaa ka jira?
Mar way jirtay aanu ka xiiri jiray, laakiin imika waxa weeye in dadkii la wacyigeliyo oo laga reebo oo dhaqan xumada wixii dhaqanka iyo diinta iyo dalkaba ku xun inaan kala hadalno. Siyaabo badan baad ay dhalinyarada u xiiraan, qaar way sii daayaan, qaar mar way dhukuri jireen, dhafoorada imika xiiraan, dhowr kaa dhexay la baxaan. Waxaasoo dhan waan ka wacdinaa anaku, ma khasabno, ma qabqabanno. Waqti baa jirtay beryihii hore waxaanu nagu bilaabmeen askartaanu adeegsan jirro, inta qofka lasoo qabto timaha markaa maqas lagaga jaro, inta dambe isagu isku hagaajisto ayaa jiri jirtay. waxaan markaa ka door bidnay inaanu markaa wacyigelin u samayno oo aan la khaasbin qofkii. dhaqankana waa dhaqan dee ka yimid markaa Iraalo iyo Yurub ka yimid, taasaan u diidnaa.
waan gartay. marka dhaqanka markaynu leenahay, ma dhaqankii Soomaaliga ee ragguna ay labada go qaadanayeenba, ma dhaqankii Carabta ee khamiiska la qaadanayba, dhaqanka haddaad noo yaro jilciso, waa dhaqankee dhaqanka la rabo dhalinyaradu inay
dhaqanku waxa weeye curfi wax la yidhaahbaa jiro oo Soomaalidu isticmaasho, Islaamku isticmaalo, oo qawaacidiisa ka mid a, kolba wixii aan cawradiisana muujinaynin dadkuna aanu la yaabayn curfi iyo dadku ay bartaan ayuunbaa dhaqana.
marka laga yimaado dhalinyarada dhaliilsan xaaladaha ka jira magaalada Burco, waxaa iyaguna jira dhalinyaro kale oo iskood isku xilqaamay oo ka hawlgala sidii ay bilicda magaalada kor ugu qaadi lahaayeen. waa kan Khaalid Bakayle oo faahfaahinaya arrimahaasi.
dhalinyaro ku nool magaalada Burco oo aan ka mid ahay ayaa waxaanu ka filinay magaalada Burco barnaamij iskaa wuxuu qabsaa oo aanu kor ugu qaadayno bilicda magaalada Burco, taasoo aanu jidadka muhiimka ah ee magaalada ku yaala aanu ku samaynay laambadaha street lambiska loo yaqaan ama laambadaha wadooyinka ee ka qayb qaata security ammaanka iyo sidoo kaleeto bilicda magaalada intaba kor u qaadaya. waxay ahayd bilow uun jeebka dhalinyarada uun intan ka ururinay aanu barnaamijkaas ku fulinay.
maamulka gobolka ayaa iyaguna ka qayb qaata wada shaqaynta dhalinyarada iyo dowladda, sida uu sheegayo gudoomiye Xamse Maxamed.
dadka dhalinyarada ahaa mexican waxay markii hore ku foognaayeen sidii ay maaragtay taariibi lahaayeen, laakiin hadda waxa weyaan garaadkaas waxa weyaan wuu isbedelay oo dhalinyaradu waxaa moodaa inay u soo noqdeen inay waddankooda wax ka qabsadaan oo bulshadooda wax la qabsadaan, howlaha ka socda maaragtay gobolka ay wax ka qabsadaan. marka runtii way jiraan umadda maaragtay uu madaxweynaha uu saddexe cabdi uu galwadeyn kata yahay waxaa ka go-an inay dhalinyarada jihayso mashaariicda waxaa ka mid a iyadoo maaragtay ardaydu markay iska deriyo ka baxaan loo samayn doono inay maaragtay wixii la odhan jiray shaqo qaran dib loo soo celiyo, halkaasoo maaragtay keeni karta in ay ardayda gobolada oo dhami isdhexgalaan oo isbartaan oo meel la isugu geeyo oo waxa weeyaan ay maaragtay aragtiyahooda iyo deegaanadooda iyo dabeecadahoodaba halkaa ay ku kala bartaan. Markaan usoo noqday gobolka Togre, runtii waxa weeyaan Sahraay hadda waxa ka jira gobolka garoomo fara badan. Marka runtii insha allahu anaguna waxaan ku dadaali doonaa wixii ka dhiman ee ay dhalinyaradu tabayso inaan maaragto aan u qabanno.
Shaqa la-aanta baahsan, yaraanta goobaha danta guud ee dhalinyaradu ku madadaashaan amaba ay iskugu yimaadaan si ay u dhisaan jidhkooda iyo garaadkooda, waa mid ay dhalinyarada reer Burca kala siman yihiin kuwa kale ee la midka ah ee ku nool gobollada kale. Marka laga reebo dhalinyaro kooban oo awood dhaqaale u heli kara inay bixiyaan lacagta kirada garoomada kubadda lagu ciyaaro, goobaha lagu jimicsado iyo wixii la halmaala.
warbixintaasi waxaas kusoo dabarday isla mar ahaantaasina halkaan idinkala socodsiinaysay Saare Cidlo Nuur, halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waqhtigaynoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka toddobaad kasta maanta kala dhegaysan jirteen. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid a sanadka Maraykanka ee Isniintii shalayto kadib markii cod loo qaaday gobolka Arizona ee ku yaala galbeedka Maraykanka. Musharaxiintii ku tartamaysay ku dhowaad 2 toddobaad ayay soo jiitamaysay doorashadaasi kadib markii doorashadu ay dhacday bisha Noofambar 6-deedii.
Ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holacaya waqooyiga gobolka California. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara.
Hagaag dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaysaa Maryan Maxamuud Barre oo Nairobi kasoo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya geeska Afrika oo ay ku wada hadlayaan dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. Ma noqon karaa heshiisyada ka soo bixi kara kuwo ay ku midoobaan dalalkaasi oo maamul ahaan, siyaasad ahaan iyo talal ahaanba ay ku wadaagaan dhaqaalahuna uu ku horumaro? Dadka Soomaalida ayaa aragti kala duwan arrintaasi ka qaba. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa iga qaybgalaya Xasan Shirwac oo aqoonyahan ka soo shaqeeyey hay-adaha samafalka isla markaana ka faallooda arrimaha bini'aadanimada, iyo Cali Aadan Maxamed oo Cali Jaabir loo yaqaano oo ka mid a ganacsatada Soomaalida. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Xasan Shirwac.
Arrimahaas issueskaas ku saabsan saddexda madaxweyne ee hadda ku shiray Baherdaar waa arrimo macnaha weli aan la gaarin, aanan suurtagal hadda inay noqonayaan, aysan u muuqanin. Sababtu ay tahay saddexda waddan ee arrimaha issueskaas raba inay ka wada hadlaan, saddexdaba saddex waddan oo stable ma aha. Soomaaliya waad la socotaan, waddan muddo dhowr iyo 30 sano dagaal ka socday sokeeye weeye. Infrastructurekeedii iyo institutionskeedii haddii Ilaahay ku run yahay maamulada ay burbureen, dadkeedii uu qaxay oo hadda la baabiyabayo la dhisayo. Marka Soomaaliya waxaa muhiimad u ah hadda in ayada ay isa soo dhisto. Ma laha hadda daaqa ama awood ay waddan kale ugu biirto.
Cali Aadan, Cali Jaabir,
marka hore arrimahan marka laga hadlayo waxa weeye horta waa adduunku maanta wuxuu marayaa waqti la soo gabagabeeyo colaadaha iyo kala xirxirnaanta iyo isqaqabsiga oo loo gudbo qaab wada noolaasho iyo horumar. Haddii nabadi ay timaado oo heshiis uu ka dhaco geeska Afrika sida hadda muuqataba bilowga ah, waxaa iska soo afjarmaya colaadaha kuwa derisyada ay aaminsan yihiin iyo kuwa lokalka aba. Intaa haddii la helana way soo gabagaboobaysaa.
sharwacu waxa weeye adduunkii wada arkaysaa oo globalization kana ma caalamiyeyntii meelo badan bay maraysaa, Yurub oo dhan baa isku biirayso oo wadamadan harooyinka waaweyn baa isku biiray oo Afrika oo dhan baa hadda afar qaybood oo waaweyn. Nin adigu arrimaha bini'aadamnimada kasoo shaqeynaya waa tahay, maxaa diidaya haddii dadkaasi ay mustaqbalka u guuraan heshiisyo ay wax ku wada qabsadaan?
Weel, waa runta way fiican tahay, macnaha in laysu soo dhawaado oo dowladuhu iskaashadaan oo waxa la yiraahdo regional integration-ka la sameeyo, oo macnaha maaragtay ganacsiga maaragtay la furfuro oo isu socodka dadka la furfuro oo maaragtay qoloba waxa ay maaragtay comparative advantage waxa la yiraahdo ay ku haysato maaragtay qolada kaleeta ay maaragtay uga faa'iideyso. Masalan Soomaaliya baday leedahay in macnaha badaha dalalka dariska uga faa'iideyso, Ethiopia waxay leedahay hadii Ilaahay ku ruuyo dhul roobku ku badan yahay oo buuro oo biyo badan ka yimaadaan ayadana waxa laga wada faa'iideystay agriculture-ka, way fiicnaan lahayd. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay iminka Soomaaliya inaysan diyaar u ahayn. Soomaaliya ayada ayaa u baahan iminka inay dib isu soo dhisto, isu soo qaabayso. Markay dib isu soo dhisto, dib isu soo qaabayso oo cagaheeda ku istaagto oo dowlad mustaqil ah caalamku ictiraafsan yahay yeelato, ayay dad kale wax ku darsan kartaa.
Horta markii xaqiiqda laga hadlayo siyaasadda geeska Afrika, waxa hadda socdo waa wax iska mucjiso ah. Sidii ay ku dhacday midalan doorashadii ugu dambeysay Soomaaliya waxay ahayd si mucjiso ah, sidii ay ku dhacday tii uu ku yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia Ahmed Abiy waxay ahayd wax iska mucjiso ah. Mar walba waxa muhiim ah filashada iyo hambiga khayraadka iyo barwaaqada iyo nimcada iyo nabada, taasad mooda in ay tahay in lagu fikiro colaadihii hore oo jireyna way afjarmi karaan haday dadkeedu hesho siyaasad dhaba iyo system dhaba loo maro. Cid isku biirayso isqaadanaysana ma jirto, wax walba waxay leeyihiin process institution oo abuuran. Midna Soomaaliya kaleeto waxay leedahay baarlamaan sharci ah, wax kasta oo la isla soo qaado waxay marayaan systemkaas baarlamaanka, waxay mari doonaan system shacab oo afti ah. Wax ma jiro hal maalinta lagu wada hadlay wada dhamaanayo, laakiin rajada iyo micnaha niyadda muuqato waa wax wanaagsan weeye, waana qabaa inay dhamaan doonto.
Sharwacu dhaqaalaha ka sokow ilaa iyo 150 million ku dhawaad bay noqonayaan dadka ku dhaqan halkaasi, qolaba meel bay ku horeysaa marka la isbarbardhigo waxyaabaha ay kala faa'iidi karaan. Marka miyaanay ku muuqan in waxyaabo badan laga faa'iidi karo haddii si dhab ah oo qorshaysan oo daraasado lagu sameeyo ay heshiisyadaasi u hirgalaan?
Wallaahi niyahow horta anigu ma qabo mustaqbalka dhow in wax badan laga faa'iidi karayo. Soomaaliya waa dal burbur dhulka yaallo, Ethiopia waa kala qaybsan tahay oo qowmiyada isku haysto, Eritrea waa wadan hadda kasoo baxay go'doon muddo dheer ku jiray, ninka haystana in uu maaragtay xilka ka dogo nin jecel ma aha, waxaa lagu tilmaamaa inuu nin dictator yahay oo muddo cid kalaan u ogolaanay wax xukunto. Marka issueskaas in hadda laga hadlabo ma ahabo. Waxaa marka hore loo baahan yahay Soomaaliyana in xuduudaheeda iyo maaragtay madax banaanideeda ay ixtiraamaan labadan wadan, Soomaaliyana la soo dhiso, Eritrea demokraasiyad laga hirgeliyo, Ethiopiana qoomiyadaheeda ay heshiiyaan, saddexda wadan markay noqdaan saddex wadan oo viable ah oo mid walba mustaqil oo demokraatig ah ayay ka wada hadli karaan inay maaragtay integration iyo isu-imaad ay maaragtay dhexdooda ah ay maaragtay ay ka hadlaan.
Nabadgelyada Soomaaliya weli mid degan maaha, colaadaha ka jira mucaarado badan baa jirta, dhaqdhaqaaqyo sida Shabaab oo kale weli ka soo horjeeda dowladdii. Marka iyadoo dalkii sidaasi sida uu sharwacu ku dooday ay taagan tahay, maxaad u aragtaa inuu xal ka iman karo in dal kale lagu biiri karo ama wax lala wadaago?
Horta ereygan ah in dal kale lagu biiro ama dalal kale lagu biiro, anigu oraah ahaan baanba u arkin baa inuu yahay si saxa inuu yahay. Sababtu waxay tahay wadan jiro, qowmiyad jirto, system jiro, system kale markuu ku biirayo nidaam unbuu la wadaagi karaa, ama ganacsi ahaado ama siyaasad ha ahaado ama isdhexmar bulshaha ahaado waxbuu la wadaagi karaa. Laakiin isku biiritaanka ereyga ah anigu ma arko marka koowaad. Marka labaad, markay bislaato siyaasadda iyo wada socodka dariska iyo dalku markii ay weynaato la cayiliyo ayaa waxaa yaraan kara colaadaha wadanka gudihiisa ka jiro. Waxyaabaha loo tiirinayo inta badan nimanka wadanka ka dagaalamayo in ay asalka u yahayna waxaa la sheegaa in meelo kale laga taakuleeyo si wadanka uusan u degin. Marka waxyaabaha iyaga ah oo hadda socdo oo siyaasadda ah oo isdhexgalka anigu aragti ahaan waxa aan qabaa in ay soo dhaweynayso inay colaaduna yaraato, qolyahan iyaga ayna laga guuleysto isdhexgalkana cid walba faa'iido iyo maslaxa u yahay
ugu dambeyntii shir waxa hadaba hadii aad adigu tahay dadka wali ka qaba taxadarka in Soomaaliya oo dal gooni ay Eritrea gooni ay Ethiopia gooni ay isku biiri karaan ama ay wax wadaagi karaan xilligan maxaa xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in marka hore dawladaha geeska Afrika ku dhaqan sida Ethiopia Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti ay is ixtiraamaan mid walba oo ixtiraama midka kale madax banaanidiisa iyo xuduudihiisa uu soo ku xadgudbin mid kastana midka kale to wadankiisa jabhadaha ka jira uusan taakuleynin sidaas awgeed marka ay bilaabaan inay isu furaan ganacsiga iyo isu socodka dadka visooyinka suurtagal sidaas ayaa xal u arkaa suurtagal maaha in lagu soo boodin laga wada hadlo maartii saddexda dawladood ee hadda maartii waqtigan isu yimaadaan hal dal noqdaan ma suurtoobayso that will take long time arintaas waxay qaadanaysaa waqti dheer bay qaadanaysaa sabaha ku taxalluqo dhibaatooyinka hadda ka jira wadamadaas gudahooda mid walba gaar uga jiro
atayadu baad sa tiikoo soo hayaan Hassan Shirwaac oo muddo dheer ka shaqeynayay hay'adaha samafalka kana faaloona arimaha binaadnimada iyo Cali Aadan Maxamed Cali Jaabir oo kamera gacsatada Soomaalida oo deegaanay tahay loo joogto intii mar kale wada ku kulbi doona hadii ilaahay raali kale oo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise wardheeraad buu maasin yahay dooda gabanaya degaysanayseen markan ku soo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa soo jeedinaya.
Kulaynta wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Waxaa dood badan ay ka taagan tahay magacaabista Matthew Whitaker loo magacaabay inuu noqdo si hayaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka kadib markii madaxweyne Trump uu xilkaasi ka qaaday xeer ilaaliyihiisii hore Jeff Sessions. Haddaba dooda ku saabsan magacaabista Whitaker waanu soo noqonaynaa ee aynu ku hormarno booqasho uu madaxweyne Trump ku tagay dalka Faransiiska halkaas oo kaga qayb galay xuska maalintii la soo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka. Kasoo ka qaybgalkiisa xuska maalinta cadaawadda la joojiyey ee ka dhacday magaalada Paris, taasoo toddobaatan kale oo madaxda caalamka ay ka qayb galeen, ayaa Trump waxa uu sidoo kale booqday qubuuraha ciidanka militariga Mareykanka ee ku yaala duleedka magaalada Paris. Haddaba maalintan iyo waxay tahay ayaa waxaan marka hore weydiiyey Khadar Axmed Xasan oo arday ka ah magaalada Paris.
Runtii maalintan waxay dhahaan maalintii geerida ama maalintii murugada ayaa looga yaqaanaa wadankan guud ahaan Faransiiska. Si xoogana marka Yurub loo eego wadanka Faransiiska si xoogaba ay waxa weeye u qiimeeyaan waxa la qiyaasaa ama waxa weeye sax warbaahintu qoreysaa in ka badan 6 milyan oo qof halka ay ku dhinteen waxa weeye dagaalkii koowaad ee adduunka maalintan la xusayo markaasii gooniyay bay Faransiisku ay maalintan ay waxa weeye u qiimeeyaan goobtii xabaalaha waxa tagay madaxweynaha Faransiiska iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel halkaas oo ay dhigeen xusuus dhagax ay ku qoran yihiin xusuusa dadyowgii ku dhintay halkaas magacyadoodu ku qoran yihiin marka maalintan si weyn baa waxa weeye ay runtii ay isku soo faxaan oo looga xusaa oo hadii warbaahinta noqoto iyo hadii noqoto shacabkuba ay maaragtay hadii ay ku soo beegantoo maalin fasaxana ay u noqotaa maalin waxa weeye feedo aan la shaqeynin oo la xuso
xuskan oo sidaanu soo sheegnay madax toddobaatan kor dhoofaysa ka qayb gashay ayaa madaxweyne Trump isla markii uu halkaasi tagay ba dhaleeceyn u jeediyey dalalka reer Yurub ee gaashaan buurta NATO xubnaha ka waxa uu sheegay inay tahay inay bixiyaan qaybta kaga soo hagaagta difaaca dalalka xubnaha ka gaashaan buurta hadalkan Trump ayaa imanaya kadib maruu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron soo jeediyey in Yurub ay ciidan gaar ah samaysato
runtii waxa jiray isku turtur oo u dhaxeeya madaxweynaha Macron madaxweynaha Faransiiska iyo waxa weeye madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha Faransiiska ayaa wuxuu ka dhawaajiyay soo jeedina in midowga Yurub ay sameystaan ciidamo u gaar ah oo ka madax banaan ciidamada Mareykanka waxa la leeyahay ciidamada NATO oo difaaca midowga Yurub kana difaaca wax kasta oo kaga iman kara China iyo Rush arrinka runtii aad buu u dhibsaday madaxweynaha Mareykanku waxaan u sheegay sida warbaahinta Faransiisku qorayso in xataa midowga Yurub aanay bixin dhaqaalihii loogu talagalay NATO aanay bixin oo maaragtay arrinkaasi iska yahay wax lagu qoslo marka aad madaxweynaha warbaahinta Faransiiska arrinkaasi aad u hadlaysay
madaxweynaha Trump waxa kale oo dadkii goobta joogay iyo warbaahintaba xusuusiyay kaalintii Mareykanka ee dagaalkaasi waxa uu ka hadlay nafurkii uu sameeyey ciidanka Mareykanku markii uu dagaalkaasi ku jiray.
Each of these marble crosses and stars of David marks the life of an American warrior. Great, great warriors they are.
Mid kasta oo kamida waxa ay muujiyeen noloshooda dagaalyahan Mareykanka. Waa dagaalyahanno waaweyn, kuwaas oo naftooda, tan qoysaskooda, tan waddankooda iyo xurriyadooda bixiyay, iyaga oo roob, baraf, dhoobo, gaasas sunta ah, rasaas, hubiyayaal guulka keeneen. Ku soo celcelinta uu Trump mar walba ku celiyo in Yurub ay bixiso dhaqaale difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa reer Yurub u arkaan in Maraykanku doonayo in hubkooda la iibsado, sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Macron.
Bullets and mortar, they held the line and pushed onward to victory.
Ku soo celintan Ultramar walba ku soo celiyay in Yurub ay bixiso dhaqaalaha difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa dalalka reer Yurub ay arkaan in Mareykanka uu doonayo in hubkooda la iibsado, sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
What I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy Americans on.
Marka aan si toos ah kula hadlo, waxaan doonayaa inaan arag waa dalalka Yurub oo miisaaniyadooda difaaca kordhinaya si ay u iibsadaan hub iyo qalab kale oo ka imaanaya Mareykanka iyo warshadihiisa. Waxay ila tahay haddii aan kordhino miisaaniyadeena, waxaan kordhinaynaa madax bannaanideena iyo inaan noqono quwad madax bannaan oo dabiici ah.
And to become an actual sovereign power.
Iyadoo doodaasi ay soo dhex martay madaxweyne Trump iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa waxaa u soo noqday doodii siyaasadda gudaha ee ku aadanayd siyaayaha xirilaaliyaha guud ee Mareykanka Matthew Whitaker. Haddaba waa ayo siyaayaha cusub ee xirilaaliyaha guud ee Mareykanka. Sideese loo arkaa dhexdhexaadnimadiisa maadaama uu noqonayo ninka dusha ka eegi doona baadhista gaarka ee uu wada Robert Mueller oo eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhex maray ololihii madaxweyne Trump iyo dalka Ruushka. Waatan gariyaqaan Intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas oo marka hore ka hadlaysa qofka uu yahay Matthew Whitaker.
Maxamed ow, ninkan la yidhaahdo Whitaker wuxuu ahaa dowladdii hore ee madaxweyne Bush ayuu ku soo shaqeeyey oo uu ahaa xiriiraye ka muxuu ahaa howlgala dowladda federaalka oo uu qaabilsan maxkamadda racfaanka ee ku taala gobolka Iowa. Kadib wuxuu noqday inuu ahaa shaqaalaha qaybta justice-ka maalintii dhaweyd uu iska casilay ninkii Lawrence Recession uu haystay isagu markaas haystay oo ahaa attorney generalka inuu ka hoos shaqeynayo oo ahaa ku-xigihiisa, isla markaana iminka loo doortay inuu noqdo kusime muxuu ahaa embassy matale attorney generalka dowladda Mareykanka.
Waan gartay aragtiyadiisa ku aadan baarista Mueller uu wado, maxaa laga ogyahay?
Wallaahi intii ay arrinkani soo baxday oo ay tahay xil intii uu tegay attorney generalkii hore ama xeerilaaliye guud ee hore ee muxuu ahaayey kadib doorashadii markay dhacday maalintii labaad ee doorashada, arrimo badan baa soo baxaya oo ah ku saabsan inuu ka noqon karo dhexdhexaad arrintan ay ku socoto baaritaanka ee ay muxuu ahaayey faragelintii Raashiya ee doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka ee ku soo baxay madaxweyne Trump.
Waan gartay dimuqraadigu maxay ka leeyihiin ilaa iminka?
Waxay ka leeyihiin arrintaas inaanu dhexdhexaad ka noqon karin isaga oo ah attorney generalka iminka metelaya oo siinis ay hoos timaado bacmidamo oo ay hoos timaado qaybtan Department of Justice-ka ee FBI ee ku shaqalaya hoos timaado iminka uu yahay isagu boss uu yahay amba uu ka yahay madax, inaanu noqon karin wax la yiraahdo dhexdhexaad. Talabaadna si toosa oo faragelina uu ninkani ugu muxuu ahaayey cilaaqadu la leeyahay wax laga grand jury oo ah markaa iyagu xerbeegti had iyo jeer muxuu ahaayey dirta indictment wax la yiraahdo amba qofka marka loo diro waraysi amba samban amba muxuu ahaayey sabinan qofka siduu yaqaano amba waar uu yaqaano loo diro inuu qofka inaanu dhexdhexaadnimo aanu ka noqon karin bacdamo uu la yeeshay cilaaqada noocaas grand juryga, isla markaana ay yiraahdeen inuu wax la yiraahdo recusa uu sameeyo oo uu muxuu ahaa disqualify uu ka noqdo,
micnaha inuu faraha kala baxo eegista dacwadda uu Mueller wado
sidaa weeye.
waan gartay jamhuurigu ilaa iminka maxay leeyihin madaxweynuhu nin fiican buu ku sheegay inkastoo mar kalena uu yidhi ma aqaana ninkan laakiin si guud jamhuuriyiintu siday u arkaan magacaabista ninkan iyo siduu dhexdhexaad uga noqon karo iyo baarista umlarooda
runtii siyaabo fara badan bay laftirkooda uga hadleen qaar waxay leeyihiin waa ninkii ku haboonaa meesha qaarna waxay leeyihiin ma dhex geli karo oo kuma laha ma laha powerka uu maaragtay uma fara dhuudhuubna laakiin qoladan demokraatku waxay leeyihiin qofka ugu horeeya ee loo diraayo markaanu January bacdamo ay hawska iyo ay ku badan yihiin majority-ga yihiin inuu noqonayo qofka ugu horeeya isaga aanu u dirayno subpoenaed oo aanu soo fadhiisanayno in la warasto.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay. madaxweynaha maraykanka donald trump oo magaalada baaris kaga soo qayb galay xuska maalintii lasoo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka, dalka maraykankana ku soo noqday iyadoo ay taagan tahay dood ku saabsan xeer ilaaliyaha guud ee uu dhowaan magacaabay. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington. haatana jaamac buule oo dhinaca farsamada inoo jooga aan ka codsado mid ka mid a heesaha aynu ku wada nasanayno. codkaasi fanaanka Xabiib Sharaabi iyo heesta Hasha Geela ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddaydii fiidnimo. intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Ciidlo idinla sidaa iyo nabadgelyo. habeen wanaagsan.